ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ለተሐደ ጥሪ ዘኽበር አምላክ ዓመታዊ ዓብይ በዓል ምኽንያት ለተሰለሰን ሓደነ ነሐሰክ ለተሽሕን 15 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ብዝመርሕዎ ቀዳማይ ጸሎተ ዘሰርክን ቀጺሉ ጸሎትን ኣስተንትኖን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን በቲ ዝዛዘም ዓመት ምኽንያት ነቲ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ብተስፋን ሓጎስን ንምቕባል ናብቲ ሓድሽ ዓመት ንዘሰጋግረና እግዚኣብሔር ዝዝየም መዝሙር ተደውም ንሴብ ብሓከ ምስ ቀረበ ሰናይ ኣብ ገለገለ እዋን ድኹምን ዘይርኡ ይመስል ዳኣ እምበር ወትሩ ሰዓሪ ምዃኑን ኣብዚ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ቅዱስ ኣቦና ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ስቕዓይን መከራን ሮማ እምነት ኣብ ምንባርን ምትርጓምን ሓለፋ ዘለዋ ከተማ ምዃና ኣፍልጦ ክግበርን እንገዳን ሕውነትን ሰላምን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘተኮረ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዝለገሱ ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሲሚልያኖ ሜኒኬቲ ሓቢሮም። መዝሙረ ንሴብሃከ ኣብቲ ኣብ ጥልቂ ጸሎትን ብናይ ምስጋና ጸሎት ሓሴት ዝመልአ መንፈስ ዝዓሰሎ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ከይዲ ዕለታዊ ህይወትናን ታሪክን ህላዊ እግዚኣብሔር ንኽልለይ ምዒዶም ብመዝሙረ ንሴብሃከ ኣቢልና ብመላእ ተፈጥሮን ንእግዚኣብሔር ንኽንውድሶን ከነመስግኖን መላእኽትን ነቢያትን ክድግፉና ንለምን። ብመዝሙር ንሴብሃከ ኣቢልና ታሪክ ድሕነት ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ምስጢራዊ መደብ መድሓን ንውድሶ። ኣብዚ መዝሙር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ህይወትና ስፍራን ጽማሬን ነስተንትን ምሕረትን ተስፋን። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ቅርበት እግዚኣብሔርን ምሕረትን ተስፋን ዘኪሮም ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ከም ዝነበርናዮን ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ድማ ብተስፋ ክንስነይ ዘብቃዓና ብርሃን ንኸነለለይ እቲ ዘሰኔና ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ። ህላዊ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓለፈ ኩነት ዝሓለፈ ዓመት ዘሕለፍናዮ ኩነት ናብ ሓሴት ወይ ከዓ ናብ ጓሂ ዘሰኔየና ጭቡጥ ተዘክሮ እንነብረሉ ድዩ ወይ ከዓ እቲ ኩሉ ዝሕድስን ብሓገዙ ኩሉ ዝድግፍን ናይ እግዚኣብሔር ህላዊ ንምስተውዓል እነስተንትኖ እዩ? ኩነት ዓለም ብፍቓድ እግዚኣብሔር ዝተኸወነ ድዩ ወይ ድማ ብዙሕ ግዜ ብናይ ውልቃዊ ረብሓን ዘይረዊ ጽምእ ስልጣንን ዓመፅን ንዝድርኽ ንናይ ፍጥረት ሰብ ድላይ ኢና ፍሉይ ኣተኩሮ ዝገበርና ሰናይ ፍጻሜ ዘይንገረሉ ዜና። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ስልጣናዊ ስብከት ናይ እግዚኣብሔር ናይ ትምሓሪ ፍቕሪ ሓይሊ ብኢድና ንምትንካፍ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ምልክታ ኣተኪሮም ኣብ ቅድሚ ዝረአይ ማዕልያ ዘይብሉ ስቓይ ዝፍጽሙ ዓበይቲ ናይ ሰናይ ግብርታት ተዘኪሮም ማዕልያ ዘይብሉ እዋን ብስቓይን ሞትን ብናይ ብዙሓት ንጹሓን ህልቂትን ቤቶምን ንብረቶምን ዛሕዚሖም ንስደት ብዝዳረጉ ቤት ኣልቦ ዕለታዊ ምግቢ ብዘይረኽቡ ዝተመልአ ምንባሩ ብምዝካ ኣብዚ ኩነት ምልክታ እግዚኣብሔር እንነብረሉ ሰናይ ግብሪ ነስተውዕል። ሰናይ ወትሩ ተዓዋቲ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ሰናይን ፍቕርን ምትሕብባርን ዘረጋግጹ ግብርታት እውን ዘኪሮም ኣብቲ ጽንኩር እዋን ዝተራእዩ ሰናይ ግብርታት ኣብ መርበብ ሓበሬታን መራኸቢ ብዙሃንን ቀንዲ ዜና ከይኮነ እዩ ዝተርፍ። ሰናይ ብዙሕ ዘይፍክር ረኣዩለይን ስምዑለይን ዘይብል ተግባር እዩ። እቶም ናይ ፍቕሪ ምልክታ ብናይ ክፍኣት መንፈስ ሓይሊ ምዕባጥን ምድባንን ዘይከኣል እዩ። ሮማ ነቲ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ዘበለ ኩሉ ጋሻ ኣይኮነትን። ስለዚ ተቐማጦ ከተማ ሮማ ካብቲ ጽንኩር እዋናዊ ኩነት ክንየው ከብሉ ሓደራ ኣቢሎም ናይ ምግልጋልን ቅንዕናን ምትሕብባርን ክቡራት ዋጋታት ዳግም ብምዕታር በዚ መገዲ እዚ ነቲ 215 ዓመተ ምህረት ዝዓብለለ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዘይምንዳይ ዘስዕቦ ጽንኩር ኩነትን ዘይርጉጽነትን ከሰንፍ ምዒዶም ከም ታሪክ ሮማ ብክርስትያናዊ ምስክርነት እወታዊ ምርኻብ ብኣማላድነት ናይ ሮማውያን ናይ ድሕነት እኖ ማርያም ናይ እምነትን ምእንጋድን ሕውነትን ሰላምን ንናይ ሓባር ጥቕሚ ምትጋሕ ሓለፋ መሰኻኽር ንኹን ቢሎም ዝለገሶ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ዛዚሞም ድሕሪ ቀዳማይ ዘሰርክ በዓለ እመ እግዚኣብሔር ናብቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቆመ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዘዘንቱ መብል ዕማል ብምኻድ ኣብኡ ጸሎት ኣዕሪጎም ነቶም ኣብቲ ቦታ ንዝተረኽቡ ምእመናን ሰላምታ ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሜኒኬቲ ሓቢሮም።